Mēs to esam savā frakcijā aprieduši. Staicils deputāti ir uzrakstīti rezolūcijas, visus dokumenti sagatavot. Tas būs atkarīgs no šās dienas lēmuma. Jā, šodien Alojas novada dome pieņems lēmumu, kad šo reformu neveiks ar Staicils vidusskolas likvidēšanu. Tad, protams, mēs to nedarīsim. Bet, ja pieņems lēmumu tādu par likvidāciju, jā, mēs sniegsim šo dokumentu Rīgā atkal iekšā un turpināsim par šo atdalīšanos. Es ceru, ka šodien tiks pieņems saprātīgs lēmums un ka varbūt viņi apdomāsies, ja kā tas nebūs.